halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo titoos ugu dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 13:19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiiba, waa subax khamiis ah bisha maarj waa laba sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jir ah halkan idinkaga soo jeedin doonaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
waxaa looga arkaa isbeddelka Soomaaliya ka dhacay, horumar hor leh oo Soomaaliya gaartay aad baa loo soo dhoweeyey, waa la jeclaystay, ama ha noqdo dhanka dowladda Mareykanka, ama ha noqdo hay-adaha kale caalamiga iyo dalalka kaleeto Washington jooga. Maanta ugu dambeysay waxaan joogay ka qaybgelayay shirka ambaasadorada carabta, dadko dhammina waxay igu hambalyeynayeen ambaasadoradii kaloo joogay horumarka ay Soomaaliya samaynayso. Sidoo kaleeto
waa danjiraha Soomaaliya ee uu jooga Mareykanka, danjire Axmed Ciise Cawad oo V O A da uga waramaya sida ay beesha caalamku u soo dhoweysay doorashadii Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan abaarta Soomaaliya oo aad looga dayriyey.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin helaa marka hose dhegeysa, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maalinuun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khudbadiisii ugu horreysay uu ka horjeediyey fadhigii wadajirka ahaa ee ay lahaayeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka, ayaa waxaa jirta rajo badan oo ay mudanayaashu ka muujinayaan erayadiisa dabacsan ee ka fudud hadalladii qalafsanaa ee madaxweynuhu looga bartay intii uu ku jiray ololaha doorashada. dadka faalaya siyaasadda iyo taageerayaasha madaxweynaha Mareykanka ayaa ku muransan in ay hadalladan yihiin kuwo dhab ah oo muujinaya isbeddel ku yimid siyaasadaha madaxweyne Trump, iyo inay yihiin tallaabooyin uu ku doonayo inuu ku meelmariyo ballanqaadyadii uu galay xilligii doorashada ee uu hore u ballanqaaday.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii difaaci doona xayiraadda dhinaca socdaalka ee uu soo rogay. sidaasi waxaa shaaca ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo warbaahinta la hadlayay Arbacadii shalay. inkastoo maxkamada federaali ah oo Mareykan ahay xayireen, haddana madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in dib u habeyn lagu sameeyey amarkan ay soo bixi doonto maalmaha soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. iyada oo Soomaaliya loo soo doortay madaxweyne cusub, kaasi oo soo xulay ra-iisul wasaare cusub oo ay dhowaan la horgeeyey baarlamaanka isna uu ansixiyey, tallaabadan ayaa waxaa ammaanay xubnaha beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya, sida uu faahfaahinaya danjiraha Soomaaliya u jooga Washington Axmed Cawad Ciise oo u waramay isagoo ku sugan xarunta V O A Sahra Ciidle Nuur.
isbeddelka Soomaaliya ka dhacay aad baa loo soo dhoweeyey, waa la jeclaystay, ama ha noqdo dhanka dowladda Mareykanka, ama ha noqdo hay-adaha kale caalamiga iyo dalalka kaleeto Washington jooga. maanta ugu dambeysay waxaan joogay ka qaybgelayay shirka ambaasadorada carabta, waxaa la iga wareystay doorashada madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, iyo dadko dhammina waxay igu hambalyeynayeen ambaasadoradii kaloo joogay horumarka ay Soomaaliya samaynayso. isbeddelka nabadda xasiloon oo Soomaaliya ay awoodda siyaasadeed isku bedeleyso, sidoo kaleeto kulankii ambaasadorada Afrikaanka sidoo kaleeto ayaa naloo ku taaniyadeeyey, Mareykankuna waa noo taaniyadeeyey.
waan gartay xaalad daran oo abaaraad ayaa ka jirta waddankii. qaramada midoobay waxay sheegeen dad lagu qiyaasay 5 milyan oo Soomaalihi inay gargaar degdega u baahan yihiin. dalkan Mareykanka wuxuu ka mid yahay wadamada waaweyn kaalmada siiya Soomaaliya. ilaa hadda ma jirtaa wax deeqa oo dadkaasi abaaraha ugu gurmaday? sidoo kale ma ka wada hadasheen inay gacan ka geystaan?
Mareykanku ama hay-adda u qaabilsan gargaarka aadamiga iyo horumarka oo USAID la yiraahdo, mar horeeto ayay safaaradda la wadaagtay qorsheheeda ku saabsan sida ay rabto abaarta inay xaliyada uga qayb gasho, wax uga qabtaan. waxaan filayaa inay dadaalkooda iyo ka qaybgalkooda uu oo qayb ka noqon doono codsiga uu madaxweynuhu u jeediyay beesha caalamka ah markuu tilmaamay in abaar xooggan iyo macaluulay ka jirto Soomaaliya dabeedna loo baahan yahay beesha caalamka inay gacan weyn ka geysato.
Waan garsay intaynaan halkaa ka fogaaninba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxyaabaha uu ka sanqaliyay waxaa ka mid ah in la jari doono miisaaniyadda amaba kharashaadka loogu talagalay wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana waxaa hoos yimaada hay-adaha kaalmada dibadda qaabilsan. Arrimahaasi siday saameyn ugu yeelan karaan Soomaaliya iyo wadamada kale ee caalamka ee dabcan Mareykanku gacan siin jiray?
Zahra, waa su'aal fiican oo meesha ku jirta. Saameyn xoog leh yeelan kartaa maxaa yeelay Mareykanku USAID-ka iyo kaalmada dibadda ee Mareykanku waxay qayb weyn ka qaadan jirtay maxaa la yiraahdaa taakuleynta gargaarka ummadaha dhibaatada soo gaarto iyo weliba mashaariicda horumarinta ee dalalka sida Soomaaliya oo kaleeta. Haddii ay taasi dhabowdo oo inkastoo arrintan hadda waa talo uu madaxweynuhu soo jeediyey, budgetka waa inay approve kareeyaan maxaa la yiraahdaa Congressku, isaga naftiisa ah inaan saxiyaan weeye. Marka haddii ay taasi dhabowdo waxay noqonaysaa hadee challenge ama wax soo kordhay, culays soo kordhay. Laakiin waxaan rajaynaynaa bini'aadamka Ilaahay baa abuurtay oo isra risaaqa, marka meel unbaa maaragtay laga kabi doonaa. Marka laakiin balaynu sugno taasi inay dhabowdayaan kale.
Dinjiraha Soomaaliya uu jooga magaalada Washington, Axmed Cawad Ciise oo u warramayay Saara Cidla Nurqad kala socoteenna waa V O A.
subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad ku sugantihiinba. Hay-adda muhaajiriinta caalamka ee I O M ayaa ka digtay in malaayiin qof oo ku nool 3 waddan oo ku yaala qaaradda Afrika iyo weliba Yemen ay halis ugu jiraan inay macaluul u dhintaan haddii aan tallaabo degdega la qaadin islamarkaana aan gacan la siinin. Lisa Shelin ayaa warbixintan V O A uga soo dirtay xarunta I O M ee Geneva. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo koobaya.
In ka badan 20 milyan oo qof ayaa lagu soo warramayaa inay cunto yaraani ku hayso wadamada Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya, Yemen iyo waqooyi bari dalka Nigeria. Dhibaatooyinka Soomaaliya badankooda waxay ka imanayaan abaarta baahday iyadoo colaaduhuna ay qayb ka ciyaarayaan. Dhinaca Suudaanta Koonfureed, wadanka Yemen iyo waqooyi bari Nigeria, qaramada midoobe waxay sheegaysaa in masiibadu ay tahay mid ay bani aadamku sameeyeen, taasi oo ay sababeen colaado, amni darro, gacanka hadal iyo weliba hoosu dhac dhaqaale, kuwaasi oo lug ku leh cunno yaraanta soo waajahday wadamadan. Macluul ayaa looga dhawaaqay meelo ka mid ah gobolka Unity State ee Suudaanta Koonfureed 20-kii bishii Febraayo ee aan soo dhaafnay. Afhayeenka hay-adda muhaajiriinta caalamka I O M oo lagu magacaabay Joel Millman waxa uu sheegay ilaa 100 kun oo qof gobolkaasi inay khatar ugu jiraan dhibaato macluul ah.
Without access to timely humanitarian aid, famine is likely to spread throughout the country. The number of people facing severe food insecurity is expected to reach 5.5 million.
Haddii aysan helin, ayuu yidhi, gargaar bani aadminimo, waxaa suurtagal ah in macluushu ay ku faafto waddanka. Dadka ay cunno yaraantu haysana waxaa la filayaa inay gaaraan 5,500,000 oo kun oo qof bisha Juulaay, xilligaasi oo ah goorta ay abaartu ugu xuntahay. Tirada dadka haatan cunno yaraantu ay soo waajahdana waxay ku dhow yihiin 5,000,000 oo qof. I O M waxay sheegtay in xaaladda bani aadminimo ee Soomaaliya ay ka sii darayso. Suurtagalnimada in xaaladdu ay macluul u gudubtana ay sii kordhayso marba marka ka dambaysa. I O M waxay sheegtay in dad fara badan ay u sii qulqulayaan dhinaca Itoobiya iyagoo ka gudbaya xuduudda, waxayna raadinayaan cunto iyo adeegyada aasaasiga ah. Dhinaca Yemen, hay-addu waxay ka digtay in cunno yaraantu ay ku baahday dhammaan waddankaasi, meelaha qaarkoodna lagu arkay astaamihii macluusha. Dhibaatooyinkana waxaa loo sababaynayaa colaadda iyo xaaladda bani aadminimo ee ka sii daraysa ee waddankaasi ka jirta, taasi oo malaayiin qof oo reer Yemen ah qarka u saarta inay waajahaan macluul. Dhinaca waqooyi bari ee dalka Nigeria, I O M waxay sheegtay in 5,000,000 oo qof ay u baahan yihiin cunto gargaar. Waxay sheegtay in dagaalada ay wadaan kooxda lagu magacaabo Boko Haram ay dadkii beeraha qudaniyay ka hor istaagtay inay beeraha fashaan, taasina ay ku qasabtay 2,000,000 oo qof inay ka qaxaan guryahoodii. hasay yeeshee hay'adda IOM waxay sheegtay in weli la haysto fursad looga baaqsan karo masiibo inay dhacdo isla markaana looga hortegi karo macluusha inay ku faafto meelo kale oo kamid ah afartaasi wadan haddii ay beesha caalamku sidaasi doonayso.
Wariyahayaga Harun Macruuf aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Waxay noo soo koobayay warbixintaasi ay xarunta hay'adda IOM ee magaalada Geneva nooga soo dirtay Lisa Schlein. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, subaxnimo wanaagsan.
subaxu wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa Washington. ganacsiga casriga ah ayaa mid inta badan ku salaysan dhinaca adeegsiga tiknolojiyadda casriga ah, haddaba qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ah ayaa ku dadaalaya inay farsamadaasi cusub ee tiknolojiyada ku dabaqaan ganacsiga ballaaran ee ay soomaalidu ku leeyihiin daafaha dunida. waxaana ka mid a ganacsatadaasi Cali Siciid oo la yaqaano Nacnac oo ah madaxa shirkadda Xarays ee tiknolojiyadda, xarunteeduna ay tahay magaalada Dubay ee isku dega Imaaraadka Carabta, isagoo istuudiya v o a ee Washington ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
runtii teknolojiga cusub iyo ganacsiga soomaalida runtii meel fiican ayuu haddeertaan marayaa, khaasatan marka lasoo dhaafay dhowrkii sano hadda lasoo dhaafay, waxaad moodaa in ganacsatada ay aad iyo aad u fahmeen muhiimadda teknolojiga iyo faa'iidada intaba. Haddii aan ku koobnaano ganacsiga keliya, runtii marka waxaa lasoo sheegi karaa tusaalooyin badan ay uga faa'iideystaan ganacsatada soomaalida dhinaca teknolojiyada ah. Marka runtii aad iyo aad bay maarata uga faa'iideystaan intii tabartooda ah.
Marka bal qaybaha ganacsi ee aad teknolojiya uga faa'iideysta waa dhinacyadee?
ganacsiga soomaalida horta marka la yiraahdo dhowr nooc ayuu ganacsi isugu jiraa si aad ogtahay, qeybta telecomka ah, qeybta xawaaladaha ah, iyo qeybta transportationka ah. Saddexdaas sideed waa saddexda halbowlaha u ah dalka Soomaaliya isticmaalana teknolojiga si aad iyo aad u isticmaala. tusaale intaan kaga soo qaado qeybta financeka ah ama teknolojiyada ayse isticmaalaan, runtii waad la socotaa, marka ugu horreysa waxay ku bilaabeen inay fax wax ku diraan iyadoo ka mid ah teknolojiga, kadibna waxay sameysteen wax la yiraahdo applicationo oo online ah oo dhammaantood ay isticmaalaan xawaaladaha. Haddana waxaa loo gudbay dhinaca iyo mobile app-ka, maadaama qof walba uu taleefanka gacanta ku sito, marka waxay u gudbeen dhinacaas iyo mobile-ka si ay ugu fududeeyaan adeega ay u fidiyaan ummadda Soomaaliyeed inay meel kasta ay ka isticmaali karaan xawaaladahooda.
Waan gartay dhinacaas waa dhinacii ganacsiga. haddaynu dhinaca dhalinyarada u nimaadno, adduyadii waa horumaraysaas aad sheegtay, technologygii uu sii horumarayaa, waa qofkii aan la qabsan, yani bulshadii aan la qabsan waa laga tegayaa. dhalinyarada soomaalida ama soomaalidu siday uga faa'iideysan karaan adeegsiga technologyga?
Horta su-aal fiican weeye runtii. Tusaale haddaan kuusoo qaado, horta waxaa ka mid ah dhalinyarada soomaalida kulli way ku xiran yihiin technologyga, laakiin waxay ugu xiran yihiin technologyga si ma aragtay user camal ah, oo micnaha way adeegsadaan oo keliya. sida tusaale haddaan kasoo qaadno Facebook-ka oo kale, WhatsApp-ka oo kale, Fiber-ka oo kale, way adeegsadaan. mobile money-ga Soomaalida hadda app-kii aan kuu sheegayo kale oo maaragtay shirkada Tawakkalan u suubinay T Plus wax la yiraahdo, adeegsi ahaan ayaa u isticmaalaan. laakiin su-aashaada ahayd sidee bay uga faa'iideysan karaan, maadaama qofka dhalinta yar Soomaalida uu hayo waqti badan iyo maaragtay aqoon kororsi badan uu raadinayo, waxa uu suubin karaa inuu takhasus suubiyo dhinaca dhaho waxbaan baranayaa, uu markaas la yimaado hal abuur. dunida sida maanta aad la socotid, qasab ma aha inaad maaragtay Harvard University aad ka baxdid ama aad maaragtay India jaamacad u aadid, laakiin haddii aad adiga leedahay maaragtay hal abuur iyo maaragtay waqti aad gelisi, waxaani waxay awood u heli karaan iyagoo magaaladii uu ku dhashay ama magaaladii uu deganaa uu joogo uu dunida inteeda kale ama si wax ka iibiyo ama si service uu ka iibiyo. marka sidaa awgeed waxay samayn karaan waxa weeye takhasus inay suubiyaan technology. technology-da aad bay u ballaaran tahay, waa sida adigoo lagu yiri badweynta India kasoo qabo kaluun, noocee soo qabanaysaa weye kaluunka, marka way ballaaran tahay. marka taas ayaan waxaan dhihi lahaa teknolojiyada inay suubiyaan wax takhasus ah oo ama iyaga ays baraan ama si ay aadaan jaamacadaha dalka ka jira amase meela wax lagu barto. mar kale tusaale kale haddii aan ku siiyo waxaa ka mid a, maanta waxaan ognahay teknolojiyada in waxa broadbank la yiraahdo Muqdisho uu soo gaaray, Hargeysa uu ku jiro, maanta Boosaaso ilaa iyo Garoowe haddartan oo dhulka la jeexayo maaragtay broadbanki ah. marka taa waxay ku tusaysaa in facility-gii amase marka helitaankii la heli lahaa teknolojiga uu aada u fududaanayo oo qiimihiina aada u soo dhacayo. marka su-aasha marka waxay tahay seeba dhalinyarada uga faa'iideysan karaan, marka haddii internetkii meesha la keeno, baashan waa seef laba dhinac leh, dhinac wanaagan waa loo isticmaali karaa, dhinac xumaantana waa loo isticmaali karaa. Laakiin haddii aanu wanaag aan suubinno, waxaa kamid a taalantiga ama si hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed in dadka ganacsatada ay waqti geliyaan, ay maal geliyaan, dadka siyaasiyiinta ay soo fiiriyaan dhalinyarada ay siday ugu abuuri lahaayeen maaragtay meelo ay ku ay yimaadaan oo la yidhaahdo maaragtay technology hub, oo markaas ay ku u keenaan aqoontii ee markaasita ay soo saaraan application cusub. Waxaan aaminsanahay cali ahaan aniga in ay jirto dhalinyaro aad u tiro badan oo haddii ay heli lahaayeen fursado ay maaragtay wax ku bartaan aqoontan technology-ga ah ay runtii maanta magaca Soomaaliya kor u qaadi lahaayeen, iyagana mustaqbal fiican ka samaysan lahaayeen.
Cali Saciid oo la yaqaano Nacna, oo ah madaxa shirkadda Arays ee teknolojiyada, xarunteeduna tahay Dubay, oo studio v o eda Washington ugu waramiyey Maxamed Cabdisaneer, halkaad kala socoteenna waa v o a.
iyadoo xaalad abaareed oo ay daran ay ka jirto Soomaaliya, taasi oo saameysay dad iyo duunyaba, islamarkaana ay deegaano badan biyihii iyo weliba baadkiiba ay gabaabsi ku yihiin amaba aanay jirinba, ayaa ay amuurtaasi keentay inay tamar darraadeen dadkii iyo weliba xoolihiiba. Deegaanka Garbahaari ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dilaacay cudurka daacuunku. Doctor Aadam Dhoobay Dhabcadey oo ah maamulaha cusbitaalka ayaa v o a u sheegay inay dhinteen saddex caruura, islamarkaana ay u soo ritay xanuunkaasi sagaashan kale. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay doktorkaasi isagoo ku sugan cusbitaalka magaalada Garbahaari.
Xanuunkan ka dilaacay deegaanka Garbahaari waxaa weeye daacun xaloleed, wuxuuna dilaacay xanuunkaas 21 bisha lasoo dhaafay February, wuxuuna jiraa muddo 8 bari cudurku dadka uu soo ritay waxay ka badan yihiin oo kor u dhaafayaan ilaa 9 qof. Dad baa u dhintay, ilmo waxaa u dhintay 3 cunug oo isbitaal gugiisa ku dhimatay oo ka yar 5 sano. Dadka intaa la egtaliisana uu soo ritay muddadaas cudurku uu jiray.
Way doctor, haddaan ku weydiiyo, dabcan tiro yar maaha marka la leeyahay tiro intaa leego 9 iyo weliba in dadka qaarba ay u dhinteen, maxaad ku xaqiijin kartaan inuu yahay xanuunkani daacuun caloleed? Ma calaamadaad aragteen mise waxa weeyaan shaybaar ama waxa laboratoriga la yidhaaha laga qaaday oo lagu soo xaqiijiyey inuu xanuunkani yahay daacuun caloleed aanu ahayn shubankii caadiga ahayn naqaanay?
Xanuunkan ma ahan xanuunkii aan aqoon jirin leeyahay inta badan ka dilaaca jiray Soomaaliya iyo shuumbiyoodka ahaa. Xanuunkan waa cudurka liyada daacuun caloleed, waxaan ku xaqiijinayna waxaanu isticmaalnay shaybaar. Xanuunkan sida hadda markii la baariyo kaleeto waxaa la isticmaalaa laba hab. Loo isticmaala hab waa la yidhahdaa baaritaanka degdega ama waxaan yidhahdaan rapid test, iyo habkan kaleeto ee baaritaanada lagu soo sameeyo wadamada aan deriska nahay sida Kenya, Nairobi. Annagu waxaan isticmaalnaa habka baaritaanka degdega ah lagu sameynayo oo layidhaha rapid test, kaas oo ay naga caawisay oo nasoo dirtay hay-adda isbitaalka ku haysta ee Turkiya. Waxaanu xaqiijinay markaan baarnay baaritaanka isticmaalna cudurkan uu yahay kolera. Waxaanu ka baarnay 5 qof oo ka mid a dadka cudurka uu soo ritay oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo tuulooyinka ku dhowaa magaalooyinka. Saasaan ku xaqiijin cudurka inuu yahay daacuun. Sidoo kaleeto markii aan barbar dhigno calaamadaha dadka uu soo ridanaya cudurka, anagoo barbar dhigaynaa shoonbiyoodka, waxaanu xaqiijinaynaa inuu yahay cudurkaas daacuun caloleed.
Way markaa wadanka gudihiisaad ku baadheen oo shaybaar aad haysateen oo magaalada gudaheega idin yaallay baad ku eegteen ood ku xaqiijiseen inuu yahay daacuun caloleed?
Qalabna loo soo dhiibay oo ah qalabka degdega loogu talagalay xaaladaha noocaan oo kaleeto aan lagu baaro, oo ay noo soo dhiibtay hay-adinada isbitaalka maamusheen ee Turkiya oo isbitaalka gudihiisa lagu baaray, baanu ku baarnay qalabkaasaanu ku xaqiijinay inuu yahay cudurkan daacuun caloleed.
Wayay dabcan tiradaad sheegta waa tiro badan. Cusbitaalka hadda aad waa joogto, ma dad kamida dadka xanuunku soo riday baa jiifa?
Cusbitaalka hadda aan joogo waxaa jiifa dad tiro badan oo ah dadka cudurka uu soo ritay oo aan ku sheegayo, oo dadka hadda jiifa isbitaalka ku sugan saacadda aan kula hadlayana ay dhiyihiin dad 40 qof ah. Dhimashada sida aan kuu sheegay 9 qof ee cudurka uu soo ritay waxaa ku dhimatay 3 qof oo isbitaalka gudihiisa ku dhimatay oo intii la keenay isbitaalka dhexdiisa ku dhintay. 3 qofna waxay ahaayeen 3 qof oo caruura oo da-doodu ka yartahay 5 sano.
Doctor, saynu naqaano dabcan daacuun caloleed markaynu leenahay deed waa cudur aan sahlanayn, saynu ka warqabnayna waddanka waxaa ka jiray abaaro baahsan oo dabcan macaluul baqarka u saareen inay gaadhaan amaba ay ka dilaacdo waddanka amaba ay gaadho. Wax rooba oo de deegaanka ka da-ay muddooyinka ugu dambeeyeyna warkamayna warhayna abaarahaasaa jiray, saynu ka warqabnayna inta badan shubannadu waxay ku imaadaan markay biyo wasakha oo kale inta badan ay dadku cabbaan ama aan nadiif ahayn amaba ay deegaan ku dhow uu ka dilaaca cudurkiyo uu usoo fido amaba ku faafo. Maxaa sababay ama ba keenay sababta rasmiga ah ma la og yahay inuu xanuunkan ka dilaa deegaanka?
Cudurkan sababtay waxa weeye sabab la xiriirto biyaha dadku waxay isticmaalaan intooda badan ceelal gacmeedyo. Wadanka iyo deegaankan waxaa ka jira guud ahaanba abaar aada u daran. Degmadana dadka waxay ka cabaan waxa la yidhaahdo ceelashaas furan, marka nadaafad darro ku timid biyahaas dadka isticmaalayaan. Biyihii oo yaraaday, biyihii oo kalarkooda isbedelay, waxaasoo dhan sabab ay u tahay abaarta hadda ka jirta deegaanka ayaa sababtay cudurka inuu dilaaco. Inuu sii faafo haddana sidoo kaleeta kuwaasa kasii qayb qaadanaya cudurkan wuxuu haystaa fursado fara badan oo uu ku faafi karo oo weli jiro. Dadkii oo isticmaalaya biyihii, ceelashii yaraaday, kalarkooda isbedelay, iyo abaartii oo weli taagan, xoolo badan oo ku baqtanaya deegaanka oo abaarta sababtayna xoolahaas u dhintaan.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Doctor Aadam oo Aadam Dhoobay oo ku sugan magaalada Garbaharay, khadka telefoonka igu warramayey. Mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba subaxnimo wacan oo wanaagsan
dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiyo.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda haysata horyaalka Premier League dalka Ingiriiska, Leicester City, ayaa wadahadallo aan toos ahayn la yeelatay macallinkii hore ee xulka England, Roy Hodgson, oo ay kala hadashay suurtagalnimada ah inuu noqdo macallinka cusub ee kooxdaasi. Si kastaba, waxaa la rumaysan yahay in 69 jirkani uu ka mid yahay dhowr musharax oo u taagan inay beddelaan macallin Claudio Ranieri. Greg Shakespeare, oo iminka si ku meel gaara u haya xilka tababarnimo ee kooxdaasi, ayaa sidoo kale ay suurtagal tahay inuu sii hayo inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan haddii natiijooyin wanaagsan uu muujiyo. Macallin Claudio Ranieri ayaa waxaa shaqada laga ceyriyay 23-kii bishii Febraayo, 9 bilood un kadib markii uu ku guuleystay horyaalka Premier League. Dhinaca kale, macallinka kooxda Manchester City, Pep Guardiola, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaanu wax go'aana ka qaadan doonin mustaqbalka ciyaaryahan Joe Hart ilaa laga gaarayo dhammaadka xilli ciyaareedkan. Waxaa la rumaysan yahay in goolhayaan xulka kubadda cagta England uu ka tegi doono kooxda Man City isagoo iminka amaah ku jooga horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, halkaasi oo uu cayaaro kooxda Torino. 90-jirkan ayaa waxaa aad u xiiseynaya qaar ka mid ah kooxaha Premier League iyo sidoo kale kooxo kale oo ka dhisan qaaradda Yurub. Guardiola ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay labada goolhaye ee hadda uu haysto ee kala ah Willy Caballero iyo Claudio Bravo, waxaana uu sheegay in uu go'aan ka gaari doono mustaqbalka Joe Hart marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Ugu dambeyntiina, kooxda Liverpool ayaa waxay ku warantay in khasaare lacageed uu soo gaaray sanad ciyaareedkii 2016, inkastoo uu dakhliga kooxdaasi sare u kacay 3 milyan oo uu gaaray ilaa 301 milyan oo baamka dalka Ingiriiska ah. Kooxda Liverpool ayaa waxa ay sheegtay in xilli ciyaareedkii ku ekaa bishii May ee sanadkii 2016 ay lumisay lacag gaaraysa 19.8 milyan oo baamka dalka Ingiriiska, taasina ugu wacnayd in lacag badan ay uga baxday soo iibsashada ciyaartoy. Iyo sidoo kale, macallinkii hore kooxdaasi Brendan Rodgers iyo ku-xigeenadiisii oo shaqada laga ceyriyay sidaa dartiina la siiyey lacag magdhowa. Kooxda Liverpool ayaa waxa ay la soo wareegtay 12 ciyaartoy, waxaana ka mid ahaa Christian Benteke oo 32 milyan oo pound ay ku qarash garaysay, kaasi oo kadib ka tegay kooxda, waxaana sidoo kale 29 milyan oo guinea kula soo wareegtay weriyahanka reer Brazil Roberto Firmino. Kooxda ayaa waxa ay sheegtay inay rajeynayso in xilli ciyaareedka xiga aysan wax khasaare ah soo gaarin. Xubintii ciyaarahana wanagintaas.
Axmed Cali Sheekh, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayay xubintii ciyaaraha ama wararkii ugu dambeeyey islamarkaana ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha. Dhegeystayaal, halkaad wararka iyo weliba warbixinadaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ciddii wararkii warbixinadu ay seegaana waxaad dib uga daalacan doontaan voasomali.com. Xuseen Barre Aadan, dhinacii wararka caalamka haddayna markan jaleecno, maxay ugu waaweynaa?
Mahadsanid shuruuc. Maalin un kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khudbadiisii ugu horreysay uu ka horjeediyey fadhigii wadajirka ahaa ee ay lahaayeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka, ayaa waxaa jirta rajo badan oo ay mudanayaashu ka muujinayaan ereyadiisa dabacsan ee ka fudud hadalladii qalafsanaa ee madaxweynaha looga bartay intii uu ku jiray ololihii doorashada. Dadka faallaya siyaasadda iyo taageerayaasha madaxweynaha ayaa ku mulansan in ay hadalladan yihiin kuwa dhab ah oo muujinaya isbeddel ku yimid siyaasadihiisa iyo in ay yihiin tallaabooyin uu ku doonayo in uu ku meelmariyo ballanqaadyadii uu galay xilligii doorashada. Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii difaaci doona xayiraadii dhinaca socdaalka ee uu soo rogay. Sidaasina waxaa shaac ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu warbaahinta la hadlay Arbacadii shalay. in kasta oo maxkamad federaali ah ay amarkan xayireen ayaa haddana madaxweyne ku-xigeenka ay waxa uu sheegay in dib u habeyn lagu samayn doono amarkan taasi oo soo bixi doonta maalmaha soo socda
waye xuseen aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegeystayaal haddii aynu dhinaca wararka iyo weliba warbixinadaasi aynu ka nasano dhinacii weliba heesa aynu jaleecno markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaana cumar nuulo cali iyo weliba heestii daalo
Qalbiga kasi taran hoy hoy qalbiga kasi Indaha kudok sada qalbiga na kasi taran Indaha kudok sada qalbiga na kasi ta abay hoy qalbiga kasi Dalaya haudo daroro kuhoren dogiyo dure mada mulaye dadke nailo tardalayan padna dasta chowa tumar kuna ayanta aqal dadab sanoi tumar kuna ayanta aqal dadab sanoi wein wein kadisen tuleski dabadeed caweyski gabadho timahlo dabay dabadeed caweyski gabadho timahlo dabay masanaay tiifki dirac kama helaniyo dharka tiqa keliye saddex qaydi lagu diday loogu tawbalay turban ka u garaacen qarba door ciyaare goortii la kala diday nuxnux aan dibnahan iyo goortii la kala diday nuxnux aan dibnahan iyo dafayn dushoodana hoy hoy lagu kala dambee dohadii aad leedahay adeb axsanaatii leh dohadii aad leedahay adeb axsanaatii dee degmo yaa ku geey abbayoy ku soo daawatsiya
doo haddii aad leedahay adabacsanaatide degmayaa ku geeyo banaxariisti jannaa ka waraabiyo fanaankaasi codka macaan cumar dhulna cali dhegeystayaal waxay heestaasi gun iyo gabagaba iyo gunaanad bou tahay idaacaddeenni subaxnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo ay maanta si wada jiray idinku soo gudbinayeen xuseen baraadan yaani waa cabdixakiin maxamed shuruuca iyo weliba saaxiibka bashiir abibakar oo isaguna dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono beritoole afarta galabnimo waxaanu dileenahay sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.